Love one another as I
have. Usag-usa sama sa akong paghigugma kaninyo. Kini nga mga pulong nga gikantan ining manindot nga choir, gisulti ni Jesus pipila lang ka oras sa wala pa ang iyang mahinungdanong sakripisyo sa pag-ula. Usa ka sakripisyo nga gihulagway ni Elder Jeffrey R. Holland isip ang labing mahinungdanong pagpakita sa balaanong gugma nga sukad na pakita sa kasaysayan sa kalibutan. Wala lamang gitudlo ni Jesus kanato ang paghigugma, apan yang gipuy-an kun unsa iyang gitudlo. Sa kinatibukan niyang pangalagad si Jesus nang adto-adto sa paghimog mga kaayuhan og miawhag sa tanan pagsunod sa iyang ehemplo, siya nagtudlo kay bisan kinsa nga buot magpatunhay sa iyang kinabuhi wa kawagtangan Hinuon, og bisan kinsa nga mawagtang sa iyang kinabuhi tungod kanako magapatunhay niini. Si Presidente Thomas S. Monson kinsa nakasabot o nagsunod sa kasuguan sa paghigugma, miingon, ako nagtuong ang manluluwas nagsulti ka nato nga gawas nga kalimtan nato ang atong kaugalingon sa pagserbisyo sa uban adunay gamay ra nga katuyuan sa atong kinabuhi. Katong kinsa nagpakabuhi lamang alang sa ilang kaugalingon sa katapusan malaos o mawagtang ang ilang pagkatao samtang ang mahikalimot sa ilang kaugalingon diha sa pagserbisyo sa uban mutubo og mulambo og muluwas sa ilang kinabuhi. Ang tinuod nga Kristohanong pagserbisyo dili hakog og nakapokus sa uban. Usa ka babay kinsa nagatiman sa iyang paralisadong bana mipasabot. Ayaw hunahuna ang imong gibuhat isip usa ka alantuson. Isipa kini isip oportunidad nga magkat-on kon unsa gayod ang gugma. Namulong sa usa ka devotional sa BYU si Sister Sandra de Heston ng utana. Unsa ka ako nato gayud nga makita ang kasing-kasing sa usag-usa? Mas masabtan ka nato ang usag-usa pinaagi sa pagbati unsa gibati sa uban, pagkita unsa nakita sa uban, pagdungog unsa dungog sa uban. Muhimo ka kita og mugahin og oras pagserbisyo sa uban og lahi ba ka nga atong pagtagad nila? Tagdon ka nato sila uban sa duga nga pailob, duga nga pagkamabination og duga nga pagkamainantuson. Si Sister Houston pagigbahin usa ka kasinatian sa pag-alagad sa usa ka young women camp. Siya miingon, usa sa among mga speaker sa devotional nagtudlo na mo kabahin sa unsaon kami mamahimo. Usa sa mga pahayag mao nga mahimo usa ka tawo nga maningkamot sa pag-ilaw pagserbisyo sa uban, kalimtan ang kaugalingon ng umupokos sa uban. Sa pagpakita ani, siya mitawag usa ka mga sa mga batanong babae ug miawhag an ang batanong babae pagbarog nga nagatubang kaniya. Mikuha dayon siya og samin og gibutang kin taliwala niya og sa batanong babae aron nga siya ang speaker nagtan-aw sa samin samtang siya naninguha nga makigistorya sa batanong babae. Dili katingala wala gyud sila makasugod og usa ka epektibo kana singkasing nga pagistoryahanay. Kini usa ka epektibo nga object lesson nga naghulagway unsa kalisod nga makigistorya og magserbisyo sa uban. Kung kita nabalaka kaayo sa atong kaugalingon ug nakakita lamang sa atong kaugalingon sa atong mga panginahanglan. Gihipos dayon niya ang samin, mikuha usa ka frame sa bintana ug gibutang kin taliwala sa iyang naong usa naong sa batanong babae. Among nakita nga batanong babae nahimo niyang pinaka-focus ug nga ang tinuod nga pagserbisyo na kinahanglan nga kita mo focus sa mga panginahanglan o mga emosyon sa uban. Kasagaran kita nabalaka kaayo kabahin sa atong kaugalingon sa atong busy nga mga kinabuhi. Kita nagtanaw sa mga samin samtang naninguha pagpangitag oportunidad nga mga lagad nga wala kita klarong nakakita lapos sa mga bintana sa pangalagad. Si Presidente Monson kanunay nagpahinumdum kanato ang kita gipalibutan ni atong mga nanginhanglan sa atong pagtagad, atong pagdasig, sa atong suporta, sa atong paghupay, sa atong pagkamabination, masakop man sila sa pamilya, mga higala, mga kaila o mga estranghero. Siya miingon, kita mao ang mga kamot sa Ginoo dinhi sa yuta nga adunay mando nga moserbisyo ug mutabang sa iyang mga anak. Nagdepende siya sa matag usa kanato. Niadtong Enero sa miaging tuig, ang Friend ug Layahona nga mga magazine midapit sa kabataan sa tibuok kalibutan sa pagsunod sa tambag ni Presidente Monson nga mahimong mga kamot sa Ginoo. Ang mga kabataan gidapit sa paghimog mga buhat sa pagserbisyo, dagko ug gagmay. Sila dayon giawhag sa pagsubay sa ilang mga kamot diha sa usa ka papel, pagunting niini, pagsulat niini sa serbisyo nga ilang gihimo o pagpadala niini ngadto sa mga magasin. Daghan kaninyo nga naminaw karong gabhion na siguro lakip sa kalibuan nga kabataan kinsa naghimo og mahigugma ang pagserbisyo o gipadala kini. Kung ang kabataan makatunon saan paghigugma o pagservisyo sa uban samtang sila bata pa, sila naghimog sumbanan sa pagservisyo para sa tibok nilang kinabuhi. Kasagaran ang kabataan magtudlo ka nato ang pagpakita o gugma o servisyo, dili kinahanglang dako o halang doon para mahimong makahuluganon o may kalainan. Usa ka teacher sa primary may pagigbahin sa musunod nga ehemplo. Karon siya miingon, ang among klase sa naginad og 5 og 6 anyos naghimo og love necklaces. Kada bata nagdrawing mga litrato diha sa mga ginunting nga papel. Usa sa ilang kaugalingon, usa sa kang Hesus og ang uban sa miyembro sa ilang pamilya og mga minahal. Among gipapilit ang mga ginunting nga gilingin nga nagsumpay og matag usa aron mahimong kadina nga among gihimo nga love necklaces. Samtang sila nagdrawing, ang mga bata nagistorya kabahin sa ilang pamilya. Si Heather miingon, wa ko maghunahuna nga gigugma ko sa akong igsoong babae. Magsige lang mi og away. Maglagot gani ko sa akong kaugalingon, bati kaayo akong kinabuhi. O yang gibutang yang ulo sa iyang mga kamot. Akong gihunahuna ang kahimtang siyang pamilya o gibati nga siguro lisod yod ang iyang kinabuhi. Apan human si Heather nagsulti niini, si Anna nga naa sa tumoy nga bahin sa lamesa ni tubag. Heather, ako kang gibutang sa akong kwintas, taliwala na ako ni Jesus. Tungod kay nahigugma siya nimo, o gihigugma ti ka. Pagsulti ni Anna ni Anna, si Heather mikamang ilawom sa lamesa aron pag-adto ni Anna, o gigakos siya o hugot kaayo. Pagkahuman sa klase, dihang miabot na yung lola aron pagkuha niya, si Heather miingon, kahibalo ka ba lola? Si Jesus nahigugma ka nako. Kung kita mutabang pinaagi sa gugma o moservisyo bisan sa ginagmay mga pamaagi, ang mga kasing-kasing mausab o mahumok samtang auban mo bati sa gugma sa Ginoo. Usahay Hinuon, tungod sa dili maihap nga mga tao sa atong palibot nga nanginahanglan og tabang o kahupayan, gikan sa mga palasunon, mahimong lisod ang pagtubag sa daghang mga panginahanglan. Sisters, pipila ka ninyo nga naminaw siguro mo bati nga gibati ninyong tanan sa paghatag o panginahanglan sa mga miyembro sa pamilya. Hinumdumi, kadtong balik-balik o usahayan nga mga buluhaton, kamo anaa sa pag-alagad sa inyong Diyos. Ang uban ninyo siguro mo bati kahawang nga pwedeng puno samtang kamu mangita o mga oportunidad sa inyong kasilinganan o komunidad sa pagtabang nga mugaan ang palasunon sa laing tao. Kitang tanan nakahimog pipila ka serbisyo sa ato inadlaw nga panginabuhi. Nagpuyo kita sa kalibutan nga puno sa panagbingkil. Naghatag kitag serbisyo kun dili kita manaway. Kun mubalibad kita sa pagpangliba, kun muhunong kita sa paghukom, kun kita mupahiyom, kun musulti kitag salamat o kun kita mapailubon o mabination. Aubang matang serbisyo na kinhanglan o panahon, intentional nga pagplano o duga nga kusog. Apan kini masayang, apan dili masayang atong matagpaning kamot. Siguro pwede kita magsugod pinaagi pagpangutana sa atong kaugalingon in mga pangutana. Kinsa sa akong mga nailhan ang pwede na akong tabangan karon? Unsa nga oras o mga kapanguhaan nga naanako? Sa unsa mga pamaagi ang akong magamit ang akong mga talento mga kahanas sa pagpanalangin sa uban? Unsa'y pwede na mabuhat isip usa ka pamilya? Si Presidente Dieter F. Ockdorf mitudlo, kinahanglan yung buhaton na unsay gibuhat sa mga disipulo ni Kristo sa matag dispensasyon, pagtinambagay, paggamit sa tanang kapanguhaan nga anaa, pagtinguha sa inspirasyon sa Espiritu Santo, pagpangayo sa Ginoo sa iyang pagtugot, ug dayon paghulho sa buktunan sa inyong mga sinina ug pagtrabaho. Ako muhatag kaninyo og saad, siya miingon, kung kamo musunod nini nga sundanan, makadawat kamo og piho nga giya. Kung kinsa unsa, kanusa, og asa ang pagsangka pinaagi sa pamaagi sa Ginoo. Sa higayon nga maghunahuna ako, unsa kahang kahimtang ko nang manluluwas mubalik pag-usab, akong mahunahunaan ang iyang pagbisita sa mga Nephites sa dihan siya nangutana. Aduna ba kamo dihay mga masakiton? Dada sila nga ri. Aduna ba kamo dihay mga bakol o mga buta o mga pungkol o mga angol o mga sanglahon o mga dili makalihok o kadto nga mga bungol o kadto nga gitakbuyan sa tanan nga mga matang sa sakit? Dada sila nga ri og ako moayo kanila. Kay ako adunay kaluoy diha kaninyo. Ang akong kasing-kasing napuno sa kaluoy. Ang manluluwas miayo sa matag-usa kanila. Sa pagkakaron, siya mihangyo ka nato nga mahimo niyang mga kamot. Ako nakakaton nga ang gugma sa Diyos o sa silingan, mao ang naghatag o kahulugan sa kinabuhi. Hinaot atong sundo ng ehimplo sa atong manluluwas o gayang pag-awhag sa pagtabang sa uban pinaagi sa gugma. Ako mo pa matuod sa katinood sa saad ni Presidente Henry B. Eyring nga kon atong gamiton ng atong mga gasa sa pagservisyo sa laing tao, kita mo bati sa gugma sa Ginoo para ni anang tawhana. Kita usab mo bati sa iyang gugma para kanato. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.